Καλημέρα σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η ώρα της εκπομπής με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Όμως σήμερα αυτή η εκπομπή αναπροσαρμόζεται εν αναμονή της συνέντευξης τύπου θα δώσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Έχουμε επανέρθει από χθες. Είχαμε ένα χορταστικό δίωρο για όσοι ήσασταν συντονισμένοι. Ασχοληθήκαμε με την σχέση της 11η Σεπτέμβρη με όσα έγιναν στο Αφγανιστάν, με τις τελευταίες εξελίξεις και τις ανατροπές του πολιτικού σκηνικού στη Γερμανία δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, με τον πληθωρισμό που καλπάζει διεθνώς και στη χώρα μας. Ασχοληθήκαμε με το γίγνεσθε στα γειτονικά μας Βαλκάνια που δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά σήμερα θα προσαρμόσουμε την επόμενη ούτε ώρα, δεν είναι ώρα, στην εκδήλωση της ημέρας, στην καθιερωμένη αυτή συνέντευξη τύπου θα δώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά βάση γύρω από την οικονομία, αλλά ήθιστε να απαντώνται τα πάντα. Λοιπόν, μια μικρή ανάσα μουσική και θα κάνουμε κάποιες σήμερα αναφορές στην έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι είναι φέτος, που ξαναλειτουργεί ύστερα από ένα χρόνο απουσίας, τι περιλαμβάνει, που είναι αφιερωμένη και ένα, θα ακούσετε, ιστορικό, το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πω ότι περιμένοντας λοιπόν την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία επομένως μας επιβάλλει να αλλάξουμε σήμερα την ροή και το χαρακτήρα της εκπομπής, να πω ότι είναι η 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας πάντα. Το ενδιαφέρον είναι ότι φέτος θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου έχουν ληφθεί πολλά υγειονομικά μέτρα και έχουν διάφορα πρωτόκολλα τα οποία θα τηρηθούν ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Πέρσι δεν μπορούσε στις συνθήκες εκείνες, έγιναν κάποια πράγματα με απλώς τηλεδιασκέψεις, ψηφιακή παρουσία, αλλά σήμερα ξεκινά από χθες στην ουσία με τον τρόπο που γνωρίζαμε, με βεβαίως επαναλαμβάνω ορισμένες προφυλάξεις. Και εν τέλει, με βάση τα στοιχεία τα οποία διαθέτω, πρόκειται για την πρώτη COVID-free έκθεση αυτού του τύπου στην Ευρώπη, όλη αυτού του μεγέθους. Επομένως, την παρακολουθούν από τουλάχιστον οργανωτικής άποψης διάφοροι άλλοι φορείς στην Ευρώπη, για να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και να αποτελέσει ένα, ας πούμε, υπόδειγμα. Κάτι άλλο το οποίο υπήρχε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήδη από τα τέλη του 90 είναι ότι κάθε χρονιά είχε μια χώρα να την τιμά και να αφιερώνει περισσότερο χώρο, περισσότερες εκδηλώσεις γύρω από αυτήν. Στο παρελθόν διάφορες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία υπήρξαν τιμόμενες χώρες. Φέτος ήταν η Γαλλία, η σειρά της Γαλλίας να είναι τιμόμενη χώρα. Τελικά αποσύρθηκε, παρότι οι εκπρόσωποι της είχαν ειδοποιήσει ότι θα ήθελαν να μετέχουν πάρα πολύ. Ο λόγος είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές, που οι μεγάλες τουλάχιστον, που ήταν επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη, να παραβρεθούν, δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν όπως εξήγησαν οι Γάλλοι. Υπάρχουν ακόμα κάποια στη Γαλλία μορφής lockdown και επειδή δεν θα είχαν μία παρουσία όπως θα την ήθελαν, αποσύρθηκαν. Η Γαλλία όπως και η Γερμανία είναι, όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς ΕΚ Θεσσαλονίκης, ο κ. Τζίκας, θα είναι μέσα στα επόμενα χρόνια, μέσα στο 22 και το 23, οι επόμενες τιμόμενες χώρες, εφόσον όλα βέβαια πάνε καλά. Και έτσι, τι γίνεται, στη φετινή διοργάνωση η χώρα που τιμάται, δηλαδή που γίνονται διάφορες εξτρά εκδηλώσεις, υπάρχει μια μορφή αφιερώματος, είναι η Ελλάδα. Με ένα κεντρικό θεματικό άξονα, το τρίπτυχο παρελθόν, παρόν, μέλλον, συμπίπτουν και τα 200 χρόνια της επετείου από την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι, όπως λένε οι οργανωτές, η φετινή Διεθνής ΕΚ Θεσσαλονίκης θα επιδιώξει να συνεισφέρει στον επαναπροσδιορισμό των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, να τονώσει την ιστορική της μνήμη και να φέρει πιο κοντά τον πολίτη με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες καινοτομίες, αλλά και την ελληνική παραγωγή. Και μέσα σε αυτή τη λογική του να προβληθεί η δική μας χώρα εν τέλει φέτος στην Διεθνή ΕΚ Θεσσαλονίκης, θα είναι παρούσες και οι 13 περιφέρειές της, οι οποίες περίπτερα θα αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά τους, την ιστορικότητά τους και τις προοπτικές, τις ιδιαίτερες που έχει κάθε περιοχή της Ελλάδας για ανάπτυξη. Θα υπάρχει η δυναμική παρουσία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, αλλά και η αυτόνομη συμμετοχή όλων των επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης και εν τέλει οι ενότητες οι οποίες έχουν οριστεί για αυτό που σας αναφέρω είναι Ελλάδα, παρελθόν, παρόν, μέλλον, ψηφιακή Ελλάδα, ανάπτυξη, πολιτεία, Ελλάδα και επιχειρηματικότητα, ακαδέμια, με την έννοια δηλαδή της επιστημονικής και πανεπιστημιακής μόρφωσης εκπαίδευσης έρευνας, ενέργεια, κυκλική οικονομία, ηλεκτροκίνηση και e-gaming. Παράλληλα με το εκθεσιακό αυτό καθεαυτό γεγονός, να πούμε ότι στο διάστημα που θα διαρκέσει η Διεθνής Έκθεση για το 2021 θα υλοποιείται και το Thessaloniki Hellexpo Forum. Είναι μια θεσμοθετημένη πλατφόρμα διαλόγου για τα μεγάλα αναπτυξιακά και οικονομικά ζητήματα της χώρας. Έχει τίτλο «Δημιουργώντας την επόμενη μέρα». Και αυτό το πράγμα έγινε και πέρσι, γιατί μπορούσε να γίνει από τη στιγμή που ήταν ψηφιακό, δεν χρειαζόταν φυσική παρουσία. Το φόρουμ λοιπόν αυτό θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχή χρονιά την πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία του τόπου. Θα θίγουν όλα τα κρίσιμα θέματα που έχουν αναδειχθεί στην πανδημία. Ορισμένα από αυτά θα γίνονται στο συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης, άλλα θα γίνονται ψηφιακά. Και επίσης φυσικά, εκτός από την χθεσινή αναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού και τη συνέντευξη τύπου η οποία επαναλαμβάνω θα ακολουθήσει γύρω στη μία, τα αντίστοιχα θα γίνουν και το επόμενο Σαββατοκύριακο για τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και θα ακολουθήσουν και οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων, έτσι ήθιστε εδώ και χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα, στα πλαίσια αυτού του φόρουμ, θα πραγματοποιούνται καθημερινά θεματικά πάνελ διάρκειας μία μισή ώρα. Θα συμμετέχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι κομμάτων, επιχειρηματικών φορέων, συνδέσμων, επιχειρήσεων με στελεχών της αυτοδιοίκησης. Θα συζητούν για τις συνέπειες της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, αλλά και τις προκλήσεις οι οποίες μας περιμένουν από εδώ και μετά. Νομίζω ότι αν ψάξετε την ιστοσελίδα της Διεθνούς ΕΚ Θεσσαλονίκης θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε και εσείς ορισμένα τουλάχιστον από αυτές τις συζητήσεις. Ας κάνουμε όμως μια μικρή αναδρομή στην ιστορία αυτής της διοργάνωσης, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνουμε, είναι φέτος η 86η, αλλά είναι 95 χρόνια μετά από τότε που πρωτολειτουργήσε. Ήταν το 1926 όταν αυτό έγινε. Τα χρόνια είναι 95, η διοργάνωση είναι 96. Γιατί 96 μάλιστα και τα χρόνια, αν ληφθεί και η πρώτη βέβαια χρονιά υπόψη, γιατί από το 1941 έως το 1950 η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε σταματήσει λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου που ακολούθησε, και έκανε ακόμα δύο χρόνια μέχρι να μπορέσει να ξαναεπανέλθει στις λειτουργίες της. Το 1951 ήταν να επισκευαστούν καταστροφές που είχαν γίνει στις προπολεμικές εγκαταστάσεις, κυρίως από τα γερμανικά στρατεύματα. Και βέβαια, επαναλαμβάνω, υπήρξε και το κενό της περσινής χρονιάς, η οποία έγινε με την διοργάνωση αυτού του φόρουμ που ανέφερα. Τώρα, ο χρόνος που συνέλαβαν την ιδέα να κάνουν αυτή την έκθεση ήταν το 1925, και μέσα σε ένα χρόνο το κατόρθωσαν τότε. Και μιλάμε για τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της Θεσσαλονίκης εκείνης της εποχής, που δεν ήταν φυσικά και οι πιο εύκολες. Για να έχουμε και συνέστηση της ιστορίας και να κάνουμε και μερικές συγκρίσεις με την δική μας εποχή. Τότε αυτό το γεγονός το συνέλαβαν και το υλοποίησαν μέσα σε μια εποχή που η πόλη είχε πολύ λειψές έως και ανύπαρκτες υποδομές. Είχε προηγηθεί η καταστροφή από τη φωτιά της Θεσσαλονίκης και δεν είχε συνέλθει φυσικά η πόλη από αυτό. Είχαν έρθει ένα σωρό πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη μετά το 22. Αυτοί οι άνθρωποι ακόμη δεν είχαν καταφέρει να ζουν φυσιολογικά, και φυσικά όλα αυτά δεν ήταν καθόλου στο επίπεδο που θα μπορούσε να γίνει μια έκθεση ανάλογη των φημισμένων ήδη τέτοιων εκθέσεων που οργανωνόταν από κάποια χρόνια στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Κι όμως μια μικρή τότε ομάδα τοπικών προσωπικότητων, επιχειρηματιών και διανοουμένων συνέλαβε αυτό το όραμα και το έκανε πράξη. Και επικεφαλής της ήταν ο Νικόλαος Γερμανός, έναν άνθρωπο που αξίζει να τον θυμόμαστε. Έχει αφιερωθεί στο όνομά του και μία από τις αίθουσες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μία από τις εγκαταστάσεις της. Και φυσικά αξίζει, γιατί συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό αυτός ο άνθρωπος να οργανωθεί αυτός ο θεσμός. Ο ίδιος ήταν υδροβιολόγος, ήταν πολιτευτής, αλλά πιο πολύ, από όσο διαβάζουμε τη βιογραφία του και ξέρουμε, ήταν ένας ανίσχος άνθρωπος, ένας κοσμοπολίτης, ο οποίος είχε επισκεφτεί τις σπουδαιότερες εκθέσεις της Ευρώπης, είχε αποκτήσει πείρα και είχε την σύλληψη, την ιδέα να γίνει αυτό το πράγμα και να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Γερμανός, λοιπόν, ο Νικόλαος, το 25 κάνει την πρόταση στην τότε κυβέρνηση των Φιλελευθέρων, όπου ήταν πρωθυπουργός ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος. Δεν είχε επιστρέψει ακόμα στην Ελλάδα ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κάνει αυτή την πρόταση, γίνεται δεκτή και επαναλαμβάνω ότι καταφέρνουν να λειτουργήσει η Διεθνής Έκθεση από την επόμενη κιόλας χρονιά, το 26. Στην αρχή, όχι στις εγκαταστάσεις που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτές μεταφέρθηκε οριστικά το 1939, ήταν όχι πολύ μακριά από εκεί. Η Θεσσαλονίκη βέβαια ήταν πολύ διαφορετική, ήταν μια περιοχή που την ονόμαζαν πεδίο του Άρεως, ήταν κοντά στο τρίτο σώμα στρατού. Το 1939 αρχίζει να διαμορφώνεται ο σημερινός χώρος, αλλά ό,τι έχει δημιουργηθεί στην ουσία σταματάει μετά από δύο χρονιές, διακόπτεται η λειτουργία της εξαιτίας του πολέμου. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα κενό 10 ετών, καταστροφές γίνονται σε ό,τι είχε δημιουργηθεί και αρχίζει μια ανοικοδόμηση και αυτού του χώρου και αναδιοργάνωσή του μέσα στα πλαίσια του σχεδίου Μάρσαλ, με πόρους του σχεδίου Μάρσαλ, και καταφέρει να ξαναλειτουργήσει λοιπόν το 1951. Τώρα, στις δεκαετίες του 50 και του 60, η έκθεση ανθίζει, προχωράει, αναπτύσσεται. Οι Έλληνες που αρχίζουν να συμμετέχουν είναι εκατοντάδες, φτάνουν τις 400 κάποια στιγμή, τους 400. Οι ξένοι εκτινάσσεται το αριθμός τους. Υπάρχουν μεμονωμένες παρουσίες, επιχειρήσεις. Σχεδόν 1500 είχαν φτάσει ορισμένες χρονιές ξένες εταιρείες. Αρχίζει και δίνουν λοιπόν ιδιαίτερη σημασία κάποιοι σε αυτό το θεσμό. Και το 1967 οι επισκέπτες άγγιξαν τον αριθμό ρεκόρ του 1,7 εκατομμυρίου. Νομίζω ότι είναι το ρεκόρ συμμετοχής. Βέβαια, αυτό οφείλεται κατά πολύ στο γεγονός ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν ένας ιδιαίτερος θεσμός για τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι την επισκέπτονταν, ήταν η μεγάλη ατραξιόν, ας πούμε, ακόμη και αν δεν είχαν οικονομικά και επιχειρηματικά ενδιαφέροντα. Ο ίδιος σαν παιδί, επειδή έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, ήταν η μεγάλη μας χαρά να μας πηγαίνουν οι γονείς οι μεγάλοι και μία και δύο φορές και να συγκεντρώνουμε και τότε διάφορα γυαλιστερά φυλάδια που μας έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση με τις διαφημίσεις των προϊόντων. Άρχισαν να κατασκευάζονται κυρίως τη δεκαετία μέσα του 60 και του 70 τα μεγαλύτερα περίπτερα της ΕΛΕΞΠΟ, οι μόνιμες εγκαταστάσεις, πολλά από τα οποία λειτουργούν μέχρι και σήμερα. Αρκετά από αυτά γίνανε μέσα από μορφές αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και έχουν αφήσει το αποτύπωμά του σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες, κυρίως από το χώρο της Θεσσαλονίκης, ακαδημαϊκοί και μη. Και μάλιστα γι' αυτό γίνεται και αρκετή συζήτηση. Ορισμένα από αυτά τα κτίρια έχουν ιστορική αξία, αρχιτεκτονική αξία, και στο μετασχηματισμό τώρα της έκθεσης, στη μεταμόρφωσή της που έχει αποφασιστεί, υπάρχει μια κουβέντα τι θα πρέπει να διατηρηθεί και τι όχι. Και βέβαια από το 1973 παίρνουν και μια άλλη τροπή τα πράγματα, αρχίζουν να οργανώνονται οι πρώτες κλαδικές εκθέσεις, όπως είναι η Διεθνής Έκθεση Γούνας, η Διεθνής Έκθεση Μαρμάρου, και μετά προσθέθηκαν και πολλές παράλληλα σχεδόν κάθε χρόνο. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι ακούτε βέβαια το πρώτο πρόγραμμα και είναι η ώρα της εκπομπής με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ωστόσο, η εκπομπή σήμερα δεν έχει τον χαρακτήρα της τον καθιερωμένο, εξαιτίας του γεγονότος ότι περιμένουμε να ξεκινήσει η καθιερωμένη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουμε κάπως αναπροσαρμόσει το περιεχόμενο. Ξεκινήσαμε από χθες, όσοι μας ακούγατε, με ένα δίωρο το οποίο μπορείτε όπως κάθε φορά να το αναζητήσετε στο site της ΕΡΤ, στο Web Radio, και εκεί πηγαίνοντας μπορείτε να βρείτε πλέον όλες τις εκπομπές αναρτημένες, τις εκπομπές λόγου της ΕΡΤ και τις άλλες, αρκετές από τις άλλες και τις μουσικές. Και με τον τίτλο της, με το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο, μπορείτε να την ακούσετε και τη χθεσινή και σε βάθος τριών ετών να βρείτε τα θέματα και τους καλεσμένους. Εδώ λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι ένα μικρό ιστορικό που κάνει μια ιστορική αναδρομή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με αφορμή και την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, την έναρξη φυσικά της έκθεσης, επαναλαμβάνω, με φυσική παρουσία, κάτι πολύ σημαντικό. Πέρσι δεν τα κατάφεραν, δεν μπορούσαν. Φέτος έχουν μπει αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα και θα υπάρχει φυσική παρουσία και των εκθετών και των επισκεπτών και των συμμετεχόντων σε διάφορα φόρουμ που οργανώνονται, συζητήσεων οικονομικού περιεχομένου που έχουν ενδιαφέρον, και φυσικά εκτός από την σημερινή συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού θα ακολουθήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο το ανάλογο επίσκεψη, ομιλία και συνέχεια συνέντευξη τύπου του Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης και των άλλων αρχηγών των υπολείπων κομμάτων τις επόμενες μέρες. Να επαναλάβω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαταστάθηκε λοιπόν από το 26 και τελικά ρίζωσε στη Θεσσαλονίκη παρά τις πολλές δυσκολίες και ανεπάρκειες εξαιτίας των προσπαθειών των φορέων και των επαγγελματικών τάξεων της πόλης αλλά και ορισμένων πολιτικών που πίστεψαν στο γεωοικονομικό ρόλο της Θεσσαλονίκης. Για αυτούς τους λόγους τη Θεσσαλονίκη την αποκαλούμε συμπρωτεύουσα, βέβαια δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούμε με αυτή τη λέξη, αλλά σίγουρα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα από αυτά τα στοιχεία που την διαφοροποιεί, τονίζει το χαρακτήρα της και παραλαμβάνω με τον καιρό μεγάλωσε, αυξήθηκαν και οι παρουσίες στην ίδια, αλλά πλαισιώθηκε και από αυτές τις πολύ σημαντικές και πολύ ενδιαφέρουσες επίσης θεματικές εκθέσεις που και αυτές συγκεντρώνουν κόσμο. Η ίδια η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης εξελίχθηκε σαν φορέας, εκτός ότι, επαναλαμβάνω, δημιουργήθηκαν αυτές οι διοργανώσεις οι περιφερειακές, οι θεματικές. Από το 1977 ιδρύεται μια ανώνυμη εταιρεία, η ΕΛΕΞΠΟ Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1999 διαχωρίζεται σε δύο εταιρείες, χωριστά η ΕΛΕΞΠΟ και χωριστά η ΔΕΘ. Το 2013 αποφασίζεται να ενιοποιηθούν αυτές οι δύο εταιρείες, να ξανααποτελέσουν μια κοινή εταιρεία. Και το 2004, για όσους ζουν στην Αθήνα, γνωρίζουν ότι έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλος εκθεσιακός επίσης χώρος επί της οδού Κηφισίας, που οργανώνει διάφορα πράγματα και στην πρωτεύουσα. Τώρα, μια άλλη διάσταση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που την κάνει διαφορετική από τις περισσότερες του είδους εμπορικές επιχειρηματικές εκθέσεις της Ευρώπης και του κόσμου έχει να κάνει με τη σχέση της, εκτός από την οικονομία, με την πολιτική και τους πολιτικούς. Ήδη από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, που την επισκέφθηκε με το που ανέλαβε ξανά την Πρωθυπουργία, καθιερώθηκαν να παρίστανται σχεδόν κάθε χρόνο στα εγγένειά της η Πρωθυπουργή και μερικές φορές μάλιστα και η Βασιλής και μετά και η Πρόεδρη της χώρας. και μέσα στη δεκαετία του 50 σταδιακά καθιερώθηκε να αποτελεί η Διεθνής Θεσσαλονίκης χώρο αναφοράς της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων και των διαφόρων εξαγγελιών τους. Αυτό ξεκίνησε επί Κωνσταντίνου Καραμαλή ήδη πριν τη δικτατορία, όπου άρχισε σε ένα δείπνο που δινόταν για την αρχή να γίνεται μία σύντομη σχετικά ομιλία, χωρίς όμως άλλα πράγματα, χωρίς συνεντεύξεις, μέσα ενημέρωσης κτλ. Μάλιστα οι παλιοί θυμούνται ότι αυτό το δείπνο για χρόνια δινόταν σε ένα πολύ όμορφο εστιατόριο που είχε η Θεσσαλονίκη, τη Ρέμβη, στην Κρίνη. Είναι μετά τη μεταπολίτευση και ειδικά από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου που η παρουσία της πολιτικής διευρύνεται στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης. Κάποια στιγμή, εκτός από τον Πρωθυπουργό, αρχίζουν να την επισκέπτονται και οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί και ξεκινούν στα τέλη κάπου της δεκαετίας του 80 οι διάφορες συνεντεύξεις τύπου στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες ξεφεύγουν από το οικονομικό περιεχόμενο της έκθεσης ή και την οικονομική πολιτική της χώρας και πηγαίνουν σε ζητήματα γενικού πολιτικού περιεχομένου. Γι' αυτό το λόγο και αυτές οι συνεντεύξεις είναι μεγάλης διάρκειας, έχουν φτάσει να κρατάνε και περίπου 4 ώρες. Παραλαμβάνω ότι σε λίγο, στη μία περίπου, θα ξεκινήσει η σημερινή του Πρωθυπουργού και θα ακολουθήσουν την επόμενη Κυριακή αντίστοιχη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μέσα στις επόμενες μέρες όσο διαρκεί έκθεση και των άλλων αρχηγών των κομμάτων. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα ελληνική, δεν γίνεται κάπου αλλού. Θα ακούσετε να ρωτώνται για τα πάντα η πολιτική αρχηγή και ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια, μέσα σε όλα, κάπου και στις αρχές του 90, διάφορες οργανώσεις, φορείς κλπ. Αρχίζουν να χρησιμοποιούν το χώρο μπροστά από την έκθεση και συνήθως την ημέρα έναρξης για να οργανώσουν διάφορες διαμαρτυρίες, δυναμικές κινητοποιήσεις και δυστυχώς ορισμένες φορές και με σοβαρά επεισόδια. Λοιπόν, όμως η Διεθνής Εκ Θεσσαλονίκης υπήρξε και ένας μοχλός, ο οποίος έφερε και πολλά άλλα αποτελέσματα στην πόλη, και εκτός από την κίνηση που δημιουργεί όλο αυτό το διάστημα που διαρκεί η ίδια και οι διάφορες θεματικές εκθέσεις, κάτι πολύ σημαντικό και για την οικονομία της πόλης και την προβολή της. Είχε πολλές ιδέες καινοτομικές τις οποίες ανέπτυξε. Πρώτα απ' όλα, πολύ νωρίς, από τη δεκαετία του 60, μπήκε στο χώρο τον πολιτιστικό. Πάλι άνθρωποι πρωτοποριακοί σκέφτηκαν και δημιούργησαν στα πλαίσια της το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο ξεκίνησε ως μια εβδομάδα, πήρε διάφορες άλλες μορφές, απέκτησε και διεθνή χαρακτήρα, συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, έχει πάρει άλλη μορφή, αλλά να θυμηθούμε ότι ξεκίνησε από τη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης όλη αυτή η πρωτοβουλία. Στη συνέχεια ήταν το Φεστιβάλ Τραγουδιού, το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού. Αυτό ξεκίνησε λίγο νωρίτερα εδώ στην Αθήνα, αλλά μετά από 2 χρόνια, το 1962, μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί μέρος και αυτό των διοργανώσεων της Διεθνούς Εκ Θεσσαλονίκης. και φυσικά για πολλά χρόνια διαρκεί, μας προσφέρει μερικά πάρα πολύ όμορφα τραγούδια, κάποια στιγμή εκφυλίζεται σαν θεσμός, προσπαθούν να τον αναβιώσουν. Αυτή η ιστορία δεν έχει προχωρήσει άλλο, αλλά άφησε και αυτή ένα σημαντικό αποτύπωμα και στην ιστορία της πόλης και στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης όμως ήταν συνυφασμένη και παραμένει με διάφορες τεχνολογικές καινοτομίες. Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, υπήρχαν αρχιτεκτονικές καινοτομίες. Πολλά από τα περίπτερά της ήταν ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και είχαν μοντέρνα στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο γίνεται και μια ολόκληρη συζήτηση για το τι αξίζει να διατηρηθεί σε όποια νέα μορφή αποκτήσει. Αλλά επίσης όσοι έχουν δει έστω μια φωτογραφία της πόλης, γνωρίζουν αυτό το κτίριο του πύργου του ΟΤΕ, το οποίο στον καιρό του ήταν και αυτό μια μεγάλη καινοτομία, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κτίριο, έχοντας αυτό το σχήμα και έχοντας στο υψηλότερο σημείο ένα περιστρεφόμενο ας πούμε μπαρ εστιατόριο που πρόσφερε μια μοναδική θέα στην πόλη. Όλα αυτά ήταν σημαντικές καινοτομίες, αλλά ίσως ακόμα πιο σημαντικά ήταν αυτά που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας. Διότι το 1926 ένα από τα πρώτα, ουσιαστικά το πρώτο οργανωμένο ραδιόφωνο στην Ελλάδα, λειτουργεί από το χώρο της. Είχαν γίνει και άλλα βέβαια πειράματα και άλλες απόπειρες, αλλά αυτό που έκανε ένας άνθρωπος ονόματι Χρήστος Τσιγκυρίδης, που έστησε μέσα στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ένα πομπό και τον λειτουργήσε για κάποια χρόνια, τις ημέρες που λειτουργούσε η έκθεση, ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Ορισμένοι τον θεωρούν τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για τον καιρό του ήταν αρκετά ισχυρός, ακουγόταν σε ένα μεγάλο κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια τότε υπήρχαν ελάχιστα ραδιόφωνα, εξέπεμπε στα μεσαία κύματα, είχε βάλει μια κεραία 45 μέτρων. Βέβαια ο Τσιγκυρίδης τα έκανε όλα αυτά γιατί προσπαθούσε να πουλήσει και ένα τέτοιο εξοπλισμό, να πει στον κόσμο να αρχίσει να αγοράζει τέτοια ραδιόφωνα, μεγάφωνα, ενισχυτές. Αντιπροσώπευε την γερμανική εταιρεία Siemens στην Ελλάδα, αλλά ήταν σίγουρα κάτι καινοτομικό, το οποίο έπαιξε και αυτό το ρόλο του να, μετά από διάφορες περιπέτειες, να ξεκινήσει επίσημα πια η ελληνική ραδιοφωνία το 1938. Είναι μια μεγάλη συζήτηση γιατί άργησε τόσο στην Ελλάδα και τι συνέπειες είχε να αρχίσει η ελληνική ραδιοφωνία ουσιαστικά μέσα σε μια δικτατορία του Μεταξά. Όπως αργότερα είχε συνέπειες το γεγονός ότι η ουσιαστική έναρξη της τηλεόραση στην Ελλάδα έγινε μέσα στη δικτατορία του Συνταγματαρχών. Αν και ήδη το 1960 γίνεται η άλλη σημαντική καινοτομία. Λειτουργεί ο πρώτος πειραματικός τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα, πάλι από το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι ούτε η ΕΡΤ, ούτε κανένα από τα, ούτε ο ΤΕ, ο οποίος ανακατώθηκε αργότερα με την μετάδοση του τηλεοπτικού περιεχομένου, ούτε η υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων, ήταν η ΔΕΗ. Ένας τότε επίσης άνθρωπος πρωτοπριακός, ο οποίος είχε το τμήμα ας πούμε πληροφοριών και επικοινωνίας της ΔΕΗ, μιας εταιρείας η οποία ήταν σχετικά καινούρια στην Ελλάδα, ο Μάνος Ιατρίδης, είχε αυτή την ιδέα να οργανωθεί σε ένα περίπτερο που διέθετε η ΔΕΗ, πρώτα απ' όλα ένας μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός, να βλέπει ο κόσμος πώς παράγεται ρεύμα από το υδροηλεκτρική ενέργεια, και παράλληλα να λειτουργήσει ένας τηλεοπτικός σταθμός. Και λοιπόν ήταν 3 Σεπτέμβρη, Σάββατο του 1960, όταν στην Ελλάδα για πρώτη φορά μεταδόθηκε τηλεοπτικό σήμα, επαναλαμβάνω, από το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από το περίπτερο της ΔΕΗ, υπό την ευθύνη της ΔΕΗ που είχε κλείσει μόλις 10 χρόνια να υπάρχει σαν εταιρεία. Ήταν μια πολύ δυναμική εταιρεία η ΔΕΗ στα πρώτα βήματά της και φυσικά στον εξηλεκτρισμό της χώρας και έπαιρνε και τέτοιες πρωτοβουλίες. Έτσι λοιπόν, με την παρότρινση του Μάνου Ιατρίδη, που και αυτό αξίζει να τον θυμόμαστε, στήθηκε ένας υποτυπώδης μηχανισμός με εξοπλισμό που πρόσφερε δωρεάν η Philips. Αναζητήθηκαν υλικά από εγχώριους φορείς και κατασκευάστηκαν όλα αυτά από ό,τι διαβάζουμε και ξέρουμε από εργαζόμενους της ΔΕΗ. Φυσικά ήταν ελάχιστες αυτοί που μπορούσαν να παρακολουθήσουν τηλεόραση. Ουσιαστικά είχαν εγκατασταθεί μέσα στην πόλη 100 δέκτες της Philips σε διάφορα σημεία κεντρικά της Θεσσαλονίκης και ο κόσμος πέρναγε και παρακολουθούσε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο κρατούσε κάθε βράδυ από τις 7.30 περίπου μέχρι τις 10, αλλά φυσικά προξενούσε τεράστια εντύπωση αυτό που βλέπανε και κυρίως βέβαια ο τρόπος που το βλέπανε. Γνωρίζουμε ότι αρκετοί δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες παρελάσαν από το χώρο αυτών των υποτυπωδών εγκαταστάσεων που οι μεταδόσεις κρατήσαν μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, τότε η έκθεση κράταγε 3 εβδομάδες. Ήταν άνθρωποι όπως ο Βασίλης Καζαντζής, ο Άλκης Θέας, ο Γιώργος Οικονομίδης, η Ραλού Μάνου, η Μέρι Λό, ο Νίκη Γιάκοβλεφ, ο Γεράσιμος Λαβράνος με την ορχήστρα του και αρκετοί άλλοι. Τώρα, η έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται σε μια έκταση περίπου 180.000 τετραγωνικών μέτρων, 170 και κάτι στρεμάτων, από τα οποία τα 62.000 περίπου τετραγωνικά μέτρα αποτελούν στεγασμένο εκθεσιακό χώρο. Εδώ και χρόνια έχουν δημιουργηθεί στο χώρο της και 3 συνεδριακά κέντρα, το Νικόλαος Γερμανός, το Ιωάννης Βελίδης και το Έλεξπο Κορώνα, τα οποία συνολικά φτάσαν να έχουν χωρητικότητα 4.000 θέσεις και να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις σε αυτούς τους χώρους και πέραν των ημερών που λειτουργεί η Διεθνής Έκθεση, σαν συνεδριακή χώρη δηλαδή. Να επαναλάβω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Death Hellexpo, έχει στην ιδιοκτησία της και αυτό το χώρο, το συγκρότημα Hellexpo Μαρούσι, στη Λεωφόρο Κηφισίας, που είναι ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων. Αρκετές εκδηλώσεις και εκθέσεις οργανώνονται και εκεί, το ξέρουν αυτό οι Αθηναίοι. Αλλά εδώ και χρόνια γίνεται μια μεγάλη συζήτηση πώς να αναμορφωθεί αυτός ο χώρος, ο οποίος βέβαια έχει πολλά χρόνια να αλλάξει, οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Έγινε κάποια στιγμή μια συζήτηση η οποία κατά τη γνώμη μου ευτυχώς τελείωσε, να βγει, να φύγει η έκθεση μέσα από το κέντρο της πόλης, να απελευθερωθεί αυτός ο χώρος, να γίνει πράσινο, να μείνουν κάποιες μόνο εγκαταστάσεις για πολιτιστικούς λόγους, για συνδυακούς. Φυσικά το Palais des Sports, να μην το ξεχνάμε, άλλη μια καινοτομία για τον καιρό του, η δημιουργία ενός τέτοιου κλειστού γηπέδου για μπάσκετ, για βόλεϊ κλπ. Δεν υπήρχε κάτι ανάλογο σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η συζήτηση εγκαταλείφθηκε να μεταφερθεί στο Καλοχώρι, λέγανε διάφοροι κλπ. Εκτός των ορίων της πόλης. Αποφασίστηκε να μείνει η Διεθνής Έκθεση στην καρδιά της πόλης, όπου και ανήκει και είναι μοναδική η σχέση την οποία έχει με τον πληθυσμό της πόλης. Το ερώτημα είναι όμως τι να γίνει, πώς να αλλάξει από αυτό που είναι, γιατί σίγουρα έχει γεράσει ο εξοπλισμός, διάφορα κτίρια. Επαναλαμβάνω, η σημερινή ζωή είναι αρκετά διαφορετική, το περιεχόμενο των διαφόρων εκθέσεων είναι διαφορετικό, η ενεργειακή τροφοδότηση του χώρου πρέπει φυσικά να αλλάξει. Για το λόγο αυτό γίναν αρκετές συζητήσεις, γίναν διάφορα σχέδια. Έχει εγκριθεί ήδη από το 19, αν δεν κάνω λάθος, το νέο πολεοδομικό σχέδιο εφαρμογής που αφορά την ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της ΔΕΘ ΛΕΞΠΟ. Δόθηκε επομένως η επίσημη άδεια από το κράτος να γίνει αυτή η αλλαγή. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ο οποίος κράτησε μέχρι το 2020, με πολλές και διάφορες προτάσεις για το πώς να αναμορφωθεί ο χώρος, αφού αποφασίστηκε ότι θα παραμείνει και θα έχει το χαρακτήρα των οποίων μέχρι τώρα όλα αυτά στις 86 διοργανώσεις διέθετε. Επελέγει, δόθηκαν 3 βραβεία. Το πρώτο το πήρε η σχεδιαστική πρόταση μιας ομάδας, την οποία αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο της Γερμανίας, ένα της Βρετανίας και επίσης η Ελληνίδα αρχιτέκτον, η κυρία Έλενα Σταυροπούλου. Είναι μια σχεδιαστική πρόταση η οποία, αν την έχετε δει σε μακέτες, δημιουργεί κάποια κυκλικά χαρακτηριστικά στέγαστρα, νησιά τα είπαν ορισμένοι, που επιπλέουν στη θάλασσα του τοπίου, όπως το λένε οι δημιουργοί του. Αυτά τα κυκλικά μεγάλα κτίρια θα συγκεντρώσουν διάφορες από τις δραστηριότητες. Ένα ερώτημα παραμένει, ξαναλέω, για πολλούς, και υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα στη Θεσσαλονίκη γύρω από αυτό το ζήτημα, τι θα γίνουν τουλάχιστον ορισμένα τα παλιότερα περίπτερα τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Προβλέπεται πολύ πράσινο ανάμεσα σε αυτές τις κυκλικές κατασκευές. Προβλέπεται η πράσινη λειτουργία τους, δηλαδή να συγκεντρώνουν βρόχινο νερό, να υπάρχει χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ενεργειακή τους επάρκεια, να υπάρχουν πολύ ανοιχτοί υπαίθροι και με υπαίθροι χώροι κάτω από τα στέγαστρά τους, με θέα στο πάρκο, στη θάλασσα και πολλές άλλες βιοκλιματικές high-tech χρήσεις, τεχνολογίες. Επαναλαμβάνω, η Διεθνής Εκθεσσαλονίκης πάντα ήταν ένας χώρος υποδοχής καινοτομιών. Αυτό λίγο πολύ διατηρούμενο το σχήμα της έκθεσης περίπου στη σημερινή του μορφή και στην επαφή του με την υπόλοιπη πόλη, με τους άξονες, τους οδικούς. Και εκείνο που αναμένεται είναι αυτή η πρόταση πια να προχωρήσει, να γίνουν μελέτες για την τεχνική ορίμανσή της, την οριστική της διαμόρφωση. Βεβαίως η πανδημία και όλα όσα έχουν προηγηθεί από πέρσι και ακόμα συνεχίζονται διάφορα προβλήματα, δεν μπόρεσε αυτή η ιστορία ακόμη να προχωρήσει, αλλά όλοι ελπίζουν ότι αυτό θα γίνει συντόμως. Λοιπόν, και αναμένοντας πάντα την έναρξη συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού από το χώρο της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας την ιστορική αναδρομή και απαντώντας, ας πούμε, και σε μια ακροάτρια που μας υπενθυμίζει ότι στο Βυζάντιο η Θεσσαλονίκη ήταν συμβασιλεύουσα, να πω ότι στην ιστορία είναι πολύ ενδιαφέροντα τα πατήματα, δηλαδή το πώς το ένα πράγμα πατάει πάνω στο άλλο. Οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν τον όρο Δημήτρια. Τα Δημήτρια είναι μια, αφού τελειώνει η Διεθνής Έκθεση, μια πολιτιστική διοργάνωση η οποία υπό κανονικές συνθήκες λαμβάνει χώρα όλο το μήνα Οκτώβριο. Αλλά αυτή η λέξη, αυτός ο όρος υπάρχει ήδη από τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, που ήταν η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης, η οποία συνδυαζόταν με τον εορτασμό του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, φυσικά όλοι γνωρίζουν ότι είναι ο Άγιος Δημήτριος, αλλά η οποία πλαισιωνόταν, όπως πάντα γίνεται και ακόμα και στις μέρες μας αυτά γίνονται, τα βλέπουμε όταν διάφοροι ναοί έχουν τη γιορτή του Αγίου που είναι αφιερωμένη, ότι γύρω δημιουργούνται διάφορες εμπορικές εκθέσεις και ταυτόχρονα γίνονταν και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες. Όμως όλα αυτά πάνε ακόμα πιο πίσω. Όταν ψάξει κανείς την αρχαία ιστορία της Θεσσαλονίκης, τα πρώτα στάδια που οργανώνεται σαν πόλη και αποκτά τη σημασία που γνωρίζουμε ειδικά στους χρόνους μετά τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βλέπουμε, μαθαίνουμε, γνωρίζουμε ότι στη Θεσσαλονίκη οργανωνόταν κάθε 4 μάλλον χρόνια τα λεγόμενα καβίρια, τα οποία ήταν και αυτά γιορτές με εμπορικό και θρησκευτικό χαρακτήρα. Ο δε θεός Κάβυρος για τους κατοίκους Θεσσαλονίκης ήταν έφυπος με λευκή χλαμίδα, στρατιωτική περιβολή και προστάτευε την πόλη από τους εχθρούς και πολεμούσε μαζί με τους κατοίκους. Η εικόνα αυτή προφανώς διατηρείται στη μνήμη των Θεσσαλονικαίων και τελικά μετά από κάποιους αιώνες την ίδια περίπου εμφάνιση και παρουσίαση έχει στις απεικονίσεις που βλέπουμε ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος έχει πάρει στο φαντασιακό τη θέση του Κάβυρου. Και βεβαίως αρχίζει η λατρεία του Αγίου Δημητρίου, είναι πολλές οι μαρτυρίες που υπάρχουν και επαναλαμβάνω ότι για αρκετούς αιώνες μετά, στην εποχή του χριστιανισμού, του Βυζαντίου, ακόμα και της Οθωμανικής εποχής, οργανώνονται στη δυτική πλευρά της πόλης εμποροπανηγύρις μαζί με διάφορες τελετές και μαζί με συγκέντρωση πολλών ανθρώπων από πολλές περιοχές. Επομένως, η Διεθνής ΣΑΕΚ Θεσσαλονίκης ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχεια αυτού του πράγματος. Λοιπόν, διακόπτουμε γιατί αρχίζει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού.